Dobré odpoledne, vážení posluchači. Na vaše přání, protože jsem dostal několik mailů nebo SMSek, ale i telefonátů, jsem zpracoval další várku kandidátů na prezidenta České republiky, jehož budeme volit příští rok v lednu. Těch kandidátů se rojí jako much, a tak se na ně podívejme. Jiří Hynek. Dalším z kandidátů, kteří se hodlají utkat v prezidentských volbách v lednu 2018 se stávajícím prezidentem Milošem Zemanem, je kandidát účelově vzniklé strany Realisté Jiří Hynek. Od roku 2011 je prezidentem a výkonným ředitelem Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Ambice tohoto člověka jsou neskutečné. Kromě toho, že ohlásil svou kandidaturu na prezidenta republiky za stranu Realisté, je současně lídrem kandidátky této strany do parlamentních voleb v Ústeckém kraji. Podobně jako celá tato strana, která se sice nazvala Realisté, ale přitom nic společného se skutečným realismem nemá, je i on korporátním šíbrem. Navíc, alespoň pro mne, jsou podobní lidé, jako je Jiří Hynek, naprosto nepřijatelní, a to z jednoho prostého důvodu. Živí se obchodem se zbraněmi a ty, jak je známo, slouží k jedinému účelu – zabíjení lidí. Jak bych chtěl být dobrým prezidentem člověk, který se prakticky živí zabíjením? Narodil se 20. prosince 1960 v Ústí nad Labem, ale základní školu absolvoval ve Velkém Oseku na Kolínsku. V Kolíně i maturoval a v roce 1980 nastoupil ke studiu na MatFIS Univerzity Karlovy, kde v roce 1986 také absolvoval. Na téže škole složil v roce 1988 i rigorózní zkoušku a získal titul doktor přírodních věd. Je všeobecně známo, že v těchto letech se doktorantské studium skládalo převážně z komunistického vymývání mozku, velice podobnému jako při studiu na VUM, takže mnoho studentů rigorózum raději ani nedělalo. Kariéru začal jako vývojový technik v Tesle Kolín. Později přešel do družstva výpočetní techniky, a v roce 1990 byl spoluzakladatelem softwarové firmy Sopos. Od roku 1992 zastával celou řadu funkcí, především manažerských. Dva roky pracoval jako obchodní ředitel firmy Praga a nakonec se stal jejím generálním ředitelem. V roce 2003 nastoupil do firmy ICZ, a po několika letech přešel do firmy Indra na pozici ředitele divize obrana a bezpečnost. Později se stal ředitelem státního podniku vojenské opravárenské podniky 026 Sternberg, potom byl ředitelem správy základních registrů a od roku 2011, jak jsem ji zmínil, působí ve funkci výkonného ředitele a prezidenta Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Podle výčtu jeho zaměstnání je vidět, že vojenský analytik Martin Koller má naprostou pravdu, když o tomto člověku tvrdí, že není žádným zbrojařem, ale vždy byl pouhým úředníkem a že o zbrojním průmyslu nemá žádné odborné znalosti. Je zároveň vedoucím delegace České republiky v NIAC, což je zkrátka Severoatlantická aliance Industrial Advisory Group, tedy je členem NATO. A je zároveň členem Rady ministerstva obrany pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace. Je členem MENZI České republiky a předsedou redakční rady CDIS Review a v roce 2008 mu byl udělen náčelníkem generálního štábu armády České republiky čestný oznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého. Jiří Hynek je podruhé ženatý. z prvního manželství má syna a dceru, ze druhého manželství má dva syny. Docela dobře hraje šachy na úrovni Národní ligy, působí v oddíle Sokol Kolín. Věnuje se i dalším sportům. Je dlouholetým účastníkem jizerské padesátky a věnuje se též myslivosti a rybaření. Je držitelem zbrojního průkazu kategorie A/E. Jiří Hynek musí, stejně jako ostatní kandidáti, sebrat 50 000 podpisů, ale podle jeho vlastních slov si věří. Já bych nikdy nešel do předem prohraného boje. Náskok, který mají protikandidáti, se pokusím dohnat co nejrychleji, řekl Hynek. Ty podpisy ale bude muset mít ověřené, jak stanovuje nový předpis, takže uvidíme, zdali se mu to do termínu podaří. Sám razí heslo. Silný prezident pro těžké časy a právě s tímto heslem vyrazil do boje za prezidentský úřad. Vím, co armáda potřebuje, aby byla schopna ubránit se aspoň 10 minut. Protože přiznejme si, že naše armáda není v takovém stavu, řekl Hynek, především vlivem podfinancování, aby byla schopna se bránit samostatně. Toto prohlásil Hynek pro jiné médium. Jelikož kandiduje jak na poslance sněmovny, tak i na prezidenta a je nutno dodat, že podobných kandidátů je víc, například Petr Hanik z Rozumných, bude muset Hynek bojovat na dvou frontách. Mnoho lidí, které oslovil Petr Rovejšek, se ptalo i Hynka, proč na prezidenta nekandiduje právě Rovejšek, který je známější. Hynek odpověděl, že to je otázka nikoliv na něho, ale právě na Petra Rovejška, který prohlásil, že je pro něho důležitější, aby měl intelektuální nezávislost, což by prý jako prezident nemohl. Osobně se domnívám, že Rovejšek do klání o prezidenta nejde z prostého kalkulu. Zřejmě předpokládá, že by nemusel uspět a pro veřejnost není nic horšího, nežli neúspěšný kandidát, politik či jak o sobě sám Rovejšek říká mentor. O Jiřím Hynkovi není jediná informace, že by spolupracoval s bývalou STB, ale vezmeme-li si v potaz jeho působení v různých funkcích za minulého režimu, tak vidíme, že se jednalo i o takzvané nomenklaturní funkce, které byly podmíněny členstvím v předlistopadové KSČ. A nikde jsem neobjevil fakt, zda Hynek byl členem či nebyl, ale jsem přesvědčen, že tento fakt ve svých materiálech pouze nepřiznává, právě podle výčtu těch funkcí. Podle vyjádření jak samotného Jiřího Hynka, tak jeho mentora a vůdce Rovejška, je kandidát na prezidenta odborníkem na vojenskou a zbrojní problematiku. Ale prezident republiky přece musí mít daleko širší okruh vědomostí a znalostí, jakými například oplývá prezident Miloš Zeman. Být zbrojařským odborníkem, podle mého názoru, na funkci prezidenta naprosto nestačí. A navíc, jeho vyjádření, že naše armáda je slabá pouze vinou podfinancování, svědčí o naprosté snaze, o zavádění problému jinam. Naše armáda, i kdyby měla k dispozici polovinu našeho státního rozpočtu, tak způsobem, kterým je nastavena, by naši zem stejně ubránit nemohla. To je můj názor, abych byl přesný. To není názor odborníků. Naše armáda, tak jak jsme ji po desetiletí znali, musela být zničena, aby republika byla vlastními silami neubránitelná. A o to šlo. Takže hovořit o podfinancování jako o jediném problému naší armády z úst kandidáta na prezidenta mi připadá jako velice slabý argument. A na závěr tohoto malého expozé o dalším přihlášeném kandidátu na prezidenta mi dovolte malou osobní prognózu. Jelikož celá strana Realisté je složena pouze z bývalých státních či korporátních úředníků, kteří s běžným životem občana zřejmě nikdy nepřišli do styku, jsem přesvědčen, že se ani do sněmovny nedostanou. A bude to dobře. A jsem dále přesvědčen, že Jiří Hynek prezident zcela padne. a to by bylo ještě lepší. Jsem totiž naprosto přesvědčen, že i přes chyby, které občas prezident Zeman udělá, je to jediný člověk, který by mohl, který by měl tuto funkci zastávat, a Svobodné rádio udělá vše, aby mu v jeho boji o druhý prezidentský mandát pomohlo. Máme tady Josefa Tomana. Dalším z kandidátů na prezidenta, na úřad prezidenta je Josef Toman. Je dalším z kandidátů napojených na globalistický systém, jakými jsou všichni nejvíce médií prosazovaní kandidáti, například Drahoš, Kulhánek či Horáček. Josef Toman v minulosti pracoval pro americké univerzity Caltech a UCLA a v České republice vedl American Institute, tedy americký institut. Věděli byste o dalším a větším slouhovi globalistů, nežli je tento člověk? Pokud by ho měli občané republiky volit za prezidenta, mohli by si rovnou zvolit stejně zaměřenou osobu, ale ve světě známou, například Madeleine Albrightovou, jak to konec konců navrhoval prezident bývalý, bohužel Havel. Jelikož o něm nejsou známy další podrobnosti, podívejme se, co o sobě říkal sám. Uvádí, že je stratég a že má unikátní strategický plán, jak napravit polistopadové zlo. Tento člověk, který je řízen Američany. Protože ředitel amerického institutu musí být řízen Američany. Dále o sobě tvrdí, že podle listiny základních práv a svobod, podle článku 23, může prezident republiky odvolat vládu. Přitom politici, média a školy, vysoké školy buď neví, anebo to tají. Zřejmě nezná ani Svobodné rádio, které článek 23 listiny již dávno připomínalo, ale především Ústavu České republiky. Jinak by věděl, že prezidentovo odvolání vlády podle legislativy zase tak jednoduché není. Toman tvrdí, že je jediným kandidátem na prezidenta, který je schopen navrhnout a implementovat řešení. Prý není politik, ale má doktorát v strategické analýze a má, jak sám o sobě uvádí, schopnosti a zkušenosti, jak problematiku republiky řešit. Co nabízím, je něco úplně jiného, než co nabízejí jiní kandidáti, uvádí na svém webu. Dále tvrdí, a s tím souhlasím, že nejsme legitimním a svrchovaným státem, ale druhým německým protektorátem. Ano, s tím souhlasím. S tímto pro mne dříve naprosto neznámým člověkem naprosto nesouhlasím, je jeho tvrzení, že nelegitimita republiky nastala momentem rozdělení Československa bez referenda, který vyžadovala ústava. Josef Toman není právníkem a podle právníka Jana Skácela, který se ústavou zabývá a který tady kvůli s tímto problémem vystupoval na Svobodném rádiu, je toto tvrzení zásadní omyl, neboť v uvedeném článku ústavy se o rozdělení Československa prý uvádí, že musí být provedeno buď plebiscitem, tedy všelidovým hlasováním, chcete-li referendem, nebo odhlasováním ústavní většinou poslanců v obou parlamentních komorách. V té době to byla sněmovna lidu a sněmovna národů a kromě asi 700 poslanců z tehdejších 400, tolik jich tehdy bylo v obou komorách parlamentu, všichni ostatní hlasovali pro rozdělení Československa, což bohatě stačilo, aby byla ústava naplněna. Toman dále uvádí, že neplatné je vše, co se po rozdělení odehrálo. Umíte si představit, že by při současných cenách všeho se museli například důchody svou výši vrátit zpět do roku 1992? Ceny nikoli, protože ty jsou stanoveny trhem, nikoli v zákonem, na rozdíl od uvedených důchodů. Tento fakt si tito šílenci, kteří chtějí prosadit, že bylo rozdělení neplatné, vůbec neuvědomují. Z čeho by lidé, a to nejen důchodci, ale také ženy na mateřské a všichni, kdo jsou závislí na výplatách nebo na sociálních dávkách, které jsou též vypláceny na základě zákonů přijatých po 1.1.1993, asi tak žili. Protože i zaměstnanci soukromých firem jsou placeni podle kolektivních smluv, které byly podepsány již po tomto datu. V roce 1969 odjel na zájezd na Slovensko s jednodenní návštěvou Vídně, odkud se již nevrátil. Emigroval do USA, kde vystudoval a po studiích pracoval pro velmi známé, jak uvádí, globalistické korporace, jako je například Westinghouse, Hanford, Hikes Space System, General Dynamics, ale především po návratu do Čech, po listopadové frašce a podvodu na lidech, vedl, jak jsem řekl, pobočku American Institute, která je známa především tím, že platí různé neziskovky, vystupující proti zájmům českých lidí a vůbec proti zájmům naší vlasti. Ale vrátím se ještě k jeho tvrzení, že rozdělení státu bylo neplatné a co by tudíž, pokud by se prosadila neplatnost rozdělení, všechno neplatilo. O tom, co by to znamenalo pro lidi, jsem již hovořil. Podle toho navrátivšího emigranta by bylo neplatné členství v Evropské unii. Neplatné by bylo povolení islámu, privatizace, zkrátka by neplatilo vůbec nic, ani naše členství v NATO. V jeho programu není ani slovo o tom, jak by se na to tvářil svět, který již téměř čtvrtstoletí uznává Českou republiku, samostatnou Českou republiku, a co by tomu řekly všechny státy, se kterými má republika uzavřené například obchodní smlouvy, ale především, a to považuji za důležité, kde by naše vykradená republika vzala peníze na všechny prohrané arbitráže, které by na nás uvalily všechny firmy, jejichž obchodní smlouvy by byly s neplatněním rozdělení republiky též neplatné a tyto firmy by u nás nesměly bez obchodních smluv podnikat. Domnívám se, že tento kandidát na prezidenta republiky je názorově snad nejhorším ze všech, protože propaguje a prosazuje naprostý nesmysl, který alespoň podle mého mínění, ale také podle mínění například právníka Jana Skácela, je naprosto mimo realitu. Je to jen další z řady lidí, kteří v minulosti pro republiku naprosto nic neudělali. Navíc Josef Toman zde ani nežil a jako každý navrátivší se emigrant se zřejmě domnívá, že snědl všechnu moudrost světa. A proto se domnívám, že pro naprostou většinu lidí je tento kandidát skutečně nevolitelný. A jsme u dalšího jména, Vladimír Boštík. Dalším, a já se nebojím říci, že ze šílenců, kteří se domnívají, že by se mohli stát prezidentem republiky, je právě tento někdejší starosta obce Vraclav, který jak uvedl, již sehnal 63 242 podpisů. Předpokládám, že ověřených. Vyučil se automechanikem. Později si, uvádí, doplnil středoškolské vzdělání. Pracoval jako opravář, řidič či obchodní referent. Po listopadu 89 začal podnikat, založil autodopravu a zemní práce, ale v roce 2004 sám na sebe podal návrh na konkurs. Neúspěšně kandidoval do sněmovny za Úsvit. V současné době je tento bývalý podnikatel zadlužený částkou 6 milionů korun a podobně jako další někteří aktivisté, na které jsou exekuce, hledá zřejmě spásu v placené politické funkci. Tento 58-letý neúspěšný podnikatel, v jehož kurikulum vitae není uvedeno, čím se živí v současné době, podle mého názoru nemá naprosto žádnou šanci uspět a řadí se tak vedle dalších figurek, které se kandidaturou na prezidenta chtěli snad jenom zviditelnit. A jsme u dalšího jména, Otto Chaloupka. Někdejší exposlanec Věcí veřejných, pozdější předseda strany Republika, je dalším z lidí, kteří by chtěli být hlavou našeho státu. A je dalším, který emigroval nejprve do Rakouska a poté do USA. Navíc emigroval až v roce 1985, tedy v době, kdy lidé zajímající se o politiku už věděli, že celému režimu začíná pomalu znít hrana. Listopadová fraška se totiž měla konat již dříve, ale ještě nebyla zcela dokonale připravena. Ale lidé, kteří utíkali v těchto letech, neměli zřejmě o politice ani ponětí. Tak, podíváme se na dalšího kandidáta, jenom co si to tady mi to zase ujelo někam. To je právě tak. Utíkali ti lidé v tom 85. a později především za vidinou lepších zisků. A byli tak naprosto stejnými ekonomickými emigranty jako velká část současných emigrantů ze zemí, kde válka není. A pokud nejsou skrytými džihadisty, kteří mají pro islám Evropu vybojovat, tak jsou to čistí ekonomičtí imigranti. Oto Chaloupka v současné době podniká v autoopravárenství. V letech 2009 až 2013 byl členem Věcí veřejných a za tuto stranu byl v letech 2010 až 2013 ve sněmovně. Roku 2013 stál u zrodu politické strany Republika, které rok šéfoval a neúspěšně za ní kandidoval, včetně voleb do Europarlamentu. Z důvodu neúspěšné kandidatury v roce 2016 ukončil své působení ve straně Republika a přerušil členství. Jeho kandidatura na prezidenta České republiky má asi stejnou šanci, jakou měl při volbách do Europarlamentu, tedy podle mého názoru naprosto mizivou. A schválně jsem vzal další, Jana England Hrušková. Je to další z figurek české alternativní politické scény. V roce 1989 se vdala do Norska a následně se s manželem odstěhovala do Německa. A z Německa se vrátila až v roce 2013. Potom si najednou uvědomila, že je vlastně vlastenka a začala vyvíjet aktivistickou činnost, ale popravdě řečeno spíše působí jako mnoho dalších ambiciozních nul na alternativní aktivistické scéně směšně. Například její autovidea při listopadových demonstracích v roce 2015 a 2016 působila ty selfiečka natáčena na video odstrašujícím dojmem. Je další z kandidátů, o nich se neví, zdali vůbec sežene potřebný počet ověřených podpisů, tedy 50 tisíc. Celé její vystupování, co by aktivistky, na mne působí jako snaha o zviditelnění se. V prezidentských volbách, pokud se jich bude vůbec moci zúčastnit kvůli těm počtu podpisů, nemá naprosto žádnou šanci. Stejně jako další, kterého jsem vybral, a to je Miroslav Sládek. Známé jméno. Politik, který na krajní pravici v době svého působení ve sněmovně musel být zavřen, a tomu je přičteno k dobru, pro vymýšlený trestný čin alespoň na 48 hodin, aby vůbec byl zvolen oběma komorami parlamentu Havel prezidentem, protože Sládek byl zásadně proti němu a tomu přičítám k dobru. Tím, že byl zatčen a nemohl být při volbě přítomen, se snížilo kvórum a Havel byl zvolen. Pokud by se toto nestalo a Sládek by mohl volit, Havel by prezidentem již po několikáté nebyl. Poté na Sládka vyplulo na povrch, jak nakládal s odměnami svých poslanců. Podle novinářů, kteří o něm v jeho době psali, si postavil velký dům za ty peníze. A to byl poslední hřebíček do jeho politické rakve. Republikáni již zvoleni nebyli. Na prezidenta republiky již Miroslav Sládek kandidoval dvakrát. Poprvé to bylo v roce 1992 a podruhé v roce 1993. Tyhle dvě rychle po sobě jdoucí volby prezidenta byly z důvodu rozdělení republiky právě o půlnoci na Silvestra 31.12.1992, kdy skončila od roku 1918 Československá republika. a od první vteřiny roku 1993 jsme již byli pouze Českou republikou. Miroslav Sládek je pro mne politickou mrtvolou a troufám si odhadovat, že nemá naprosto žádnou šanci v prezidentských volbách uspět. V jeho materiálech jsem nikde nenašel ani zmínku o tom, že by měl sesbíraný dostatečný počet oprávněných podpisů, ale faktem též je, že všichni kandidáti mají ještě nějaký čas. Dalším faktem je, že kandidát na prezidenta nemusí mít ani jeden podpis voliče, občana České republiky. Stačí mu též písemný souhlas s kandidaturou buď 20 poslanců sněmovny, či 10 senátorů ze senátu. A máme tady jmenovce, Igor Sládek. Je to podnikatel v oboru telekomunikací, naprosto neznámý, nikde předtím v politice neangažující. Oznámil svou kandidaturu netradičním způsobem, a to inzerátem v novinách. Má sebedůvěry přímo na rozdávání. Tvrdí, že je přesvědčen o svém vítězství, a to dokonce již v prvním kole voleb, což by znamenalo, že by musel získat 51% hlasů oprávněných voličů, který by přišli k prezidentským volbám. A to je, domnívám se, čirá utopie, stejně jako sebedůvěra této ambiciozní nuly. Ve srovnání s prezidentem Milošem Zemanem jsou tyto protikandidáti, a to nejenom ti, o kterých jsem hovořil v minulém pořadu, ti, o kterých jsem hovořil dnes, a o dalších, o kterých ještě hovořit budu, pouhou stafáží. Milan Kohout, vážení. Je to snad nejkontroverznější figurka, která oznámila svou kandidaturu na prezidenta republiky. Osobně se domnívám, že tento člověk, který se označuje za umělce, performera, snad svou kandidaturu ani nemůže myslet vážně, ale využil prezidentských voleb jen ke svému zviditelnění. Největší tragédií, alespoň pro mne, je to, že je vysokoškolským pedagogem. Nedokáže si představit, co tento člověk může studentům předat. Snad své extempore v jednom z polských kostelů, kam do svěcené vody nastříkal vlastní sperma, nebo zkušenosti z nahého obcházení umyvadla s vodou. Jestliže může takovýto člověk vyučovat mladé studenty, pak už se vůbec nedivím, že to z úrovní našich škol, především humanitního směru, vypadá tak špatně. Je dalším z lidí, kteří nejsou jenom Čechy, ale vlastní i americký pas. A podle toho se také chová. Například se angažoval ve známé kauze zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem, kde zoufalí obyvatelé protějších domů měli ze života peklo schování nepřizpůsobivých proti sousedů, cikánů, a chtěli odstínit nejen ohromný hluk po nocích, ale i zápach zvíkalů a vyhazovaného nepořádku z oken plného krys a hmyzu tou známou zdí. Milan Kohout na protest proti diskriminaci těchto lidí pilou rozřízl na půl českou vlajku. Byl sice po zásluze obviněn z hanobení státního symbolu, ale v hysterické protinárodní kampani, kdy vše, co náš stát hanobí, není trestným činem, vzpomeňme si jenom na ukradenou zástavu českého prezidenta a nahrazení červenými tenýrkami, když to nebylo trestným činem, pouhým přestupkem, byl následně soudným procesem i Milan Kohout shledán nevinným. Všichni, kdož mají za sousedy cikány, nebo jsou nuceni žít v jejich blízkosti, vědí, jak obtížní sousedé tito lidé jsou. Ale Kohout, který zřejmě nikdy nebyl nucen vedení žít, si z této kauzy udělal biznis. V červnu 2015 vystoupil v televizi s výzvou k masovému přijímání migrantů a nechal se vlastizrádným mainstreamem fotit s plakátem, že naše republika by měla přijmout minimálně 1 000 000 těchto migrantů. To, co všude na světě a především v Evropě provádějí tito migranti, a stejně jako podobní šílenci v západní Evropě si asi myslí, že si budeme muset zvyknout na to, že někdo z nás občas přijde o život zásluhou těch, které by tak rád přijímal. Domnívám se, že podobného člověka by za našeho prezidenta mohl volit jen člověk podobného ražení, například profesor Putna. Jehož jmenování prezident Zeman osobně odmítl a já se mu vůbec nedivím. Tito lidé, jako Putna nebo Kohout, by neměli mít právo, domnívám se, vychovávat naši českou mládež, nebo ti vychovávají přesně v intencích nového světového řádu, tedy bez smyslu pro krásu, bez smyslu pro pravdu, čest, spravedlnost, ale především naprosto bez smyslu pro stát, nárost, vlast. A je tady jméno Karel Stogl. Je to vlivný úředník, který pracoval jako šéf kabinetu expremiéra Jiřího Rusnoka v prozatímní vládě. Sice po absolvování právnické fakulty pracoval rok ve společnosti Víno Mikulov, pak ale krátce působil jako manažer podnikové prodejny této firmy, ale pak se již upíchl do státem placených funkcí, například na magistrátu města Brna, na ministerstvu obrany, že by to byl další z Kalouskových konňů. Poté přešel na úřad regionální rady střední Čechy, kde byl tehdy hejtmanem David Rád. Ve funkci šéfa kabinetu Karel Stogl nahradil Janu Naďovou po pádu vlády Nečase, přičemž celá aféra Naďová byla připravená a rozpoutaná především americkou CIA z důvodu odstranění premiéra Nečase, který dal v tendru na výstavbu dalších bloků jaderné elektrárny v Temelíně přednost rusko-českému konzorciu před americkým, ale zároveň i krachujícím koncernem Westinghouse. Nečasová vláda padla a s ní samozřejmě i Naďová a Stogl se stal na krátký čas šéfem Rusnokova kabinetu. Po předčasných volbách musel toto teplé místečko opustit, jelikož nový premiér Sobotka si sebou přivedl jiného, ale velmi podobného šíbra, a tak Stogl zakotvil v reklamě, v public relation, anebo jako development manažer. Sám o sobě si myslí, že by mohl v prezidentských volbách uspět. Já, na rozdíl od něho, jsem přesvědčen, že nemá naprosto žádnou šanci, už jen proto, že nikdy nepracoval jako volený politik, nikdy nikam nebyl zvolen a tudíž je i pro voliče naprosto bezvýznamným kandidátem. V současné době je několik dalších politiků, kteří stále zvažují ohlášení své kandidatury. A to se zmíním pouze o jednom z nich, a to primátorovi Teplice a senátoru za ODS, Tomá Jaroslavu Kuberovi. Dnes jsem se dočetl něco v tom smyslu, jakože Kubera už by měl i on svou kandidaturu oznámit. Předpokládám, že získá podpis 10 senátorů, což je jako senátora pro něho, jako senátora velice jednoduché, a tu kandidaturu bude mít zlegitimizovanou. Je to primátor Teplic, jak jsem řekl, a senátor za ODS. Je nutné si ale uvědomit, a to nejen pro jeho eventuální kandidaturu na prezidenta, o níž jsem osobně přesvědčen, že pokud jí Kubera už ohlásil, něco jsem četl dneska, tak nemá stejně šanci na zvolení. Protože na rozdíl od ostatních kandidátů je, i když je na rozdíl od ostatních kandidátů ostřelným politikem, který zná své hranice možností. To, že je nevyléčitelným kuřákem, mi nevadí, naopak, holdujeme stejné vášni. Ale fakt, že jde jako primátor Teplic jen s vidinou zisků na ruku arabským lázeňským hostům, kterým lázně v jeho městě dávají nepokrytě najevo, že o českou nemocnou chamrať zájem nemají, to mi na Kuberovi vadí. A moc. Pokud by primátor města nechtěl, bude jeho radnice dělat vše možné, co jí zákon dovoluje, aby k ovládnutí, anebo dokonce k pronajmutí velké části lázní lidem, kteří nám vzkazují, nám Čechům, že až region ovládnou, tak místo v něm pro nás, pro Čechy, nebude, tak aby tyto sice prachaté, ale českým lidem velmi nebezpečné a nenávistné etnikum do města nepustil. Opak je pravdou a dokonce kvůli těmto lidem už Tepličané nesmějí venčit své pejsky v parku či parcích, které tito muslimové již bez jakýchkoliv zákonných důvodů obsadili a vyhradili jenom pro sebe. Takového prezidenta si, vážení, osobně vůbec nedokážu představit. Po odvysílání prvního mého zamýšlení nad prezidentskými kandidáty jsem si myslel, že s těmi dalšími již nebudu vás, posluchače, obtěžovat. Ale pak jste mi psali, abych něco řekl o tamtom nebo o onom. A tak vznikl tento druhý pořad o dalších kandidátech na prezidenta. A nyní mi dovolte jednu velice vážnou připomínku. Prezident Miloš Zeman sice pronáší některé myšlenky či postoje, se kterými zásadně nesouhlasím, ba co víc, nad některými se dokonce mi otevírá kudla v kapce. Ale při pečlivém posuzování všech jeho protikandidátů musím uznat, že je všechny převyšuje ve všech ukazatelích. Ti z kandidátů, které jsem nazval figurkami, jsou skutečně jen jakýmsi koloritem, stafáží. Stejně tak první vážnější kandidát, hazardní hráč Horáček, kterého mainstream po zásadně odmítající reakci velké části veřejnosti nahradil dalším koněm sluníčkářů, globalistů, kamarádu Angely Merkelové a vítačů migrantů Drahošem. A teď je tohoto kandidáta všude plno. Vážení posluchači našeho svobodného rádia, mějte vždy na paměti, koho a za čí peníze zastupuje tento kandidát. Jsou to globalisté, za nimi stojí především Rothschildové se svým zájmem na zničení Evropy, její kultury a jejich obyvatel. Uvědomme si, nebo vy si uvědomte, jak se k migraci, ale i k islámu tento člověk staví, že je to člověk, který si podle jeho vlastních slov islámu váží stejně jako jeho nositelů. Tento fakt zcela jasně vypovídá, co bychom od tohoto člověka mohli čekat, kdyby se stal naším prezidentem. Navíc již teď prohlásil, že jako prezident by nikdy nedopustil, aby se konalo referendum o vystoupení z Evropské unie. Nedopustme to. Volme prezidenta, který chce stát před tímto smrtelným nebezpečím ochránit. Volme mnohdy i se skřípotem zubů Miloše Zemana. Vidím ho jako jediného a nejlepšího prezidenta od listopadu 89. Vážení posluchači, vzhledem k tomu, že máme jako svobodné rádio velice nabitý program, musel jsem tento pořad o těch dalších z kandidátů zařadit netradičně již od 17 hodin a pouze na 1 hodinu, protože jako hlavní program nebyl čas a nebylo místo. Ale zároveň bych nerad, abyste byli ochuzeni o diskuzi, o telefonické dotazy, SMS-kové dotazy, A tak vás chci poprosit o jednu jedinou věc. Schovejte si své dotazy, otázky, připomínky, názory na pondělí a zavolejte mi je do pořadu nad dopisy posluchačů, a nebo pokud chcete hned, máme ještě, kdy budu muset před 18. hodinou vysílání skončit a předat ho na hodinku jinému studiu, tak mi můžete posílat ty dotazy již teď. Já si jdu pro telefon. Tak si ho zapínám, vážení posluchači. A telefon se známým číslem studia Beta 731 720 756 je připraven. Můžete, pokud budete chtít, tak můžete ještě teď do zhruba za 5 minut 6 můžete volat na toto telefonní číslo, abychom si o tom mohli popovídat s někým z vás, protože potom už budem muset předat vysílání studiu Kladno. Takže máme ještě chvíli času, tak bych řekl ještě jednu věc. Dnes večer od 19 hodin bude tady duel mezi místopředsedou KSČM Josefem Skálou a předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou. Jsou to strany, obě dvě jsou to strany, které se staví do opozice současnému vládnímu uskupení. Nicméně i opozice může mít různé názory. A tak se domnívám, že ten duel bude docela zajímavý. Už dopředu vám mohu slíbit, že se budu ptát, proč například na postoj KSČM k Evropské unii a na postoj SPD k NATO, protože tam jsou rozdíly. Budu se ptát obou protagonistů dnešního večera na jejich postoj na různé otázky týkající se současné vnitrostátní i světové politiky, evropské politiky, a uvidíme, zdali se a jak se s tím oba kandidáti vypořádají. Já jsem přesvědčen o jedné věci, a to tady musím už dopředu říci, že podle včerejšího vystupování obou zástupců dnešních stran, tedy SPD a KSČM, kdy na studiu na televizi Barrandov byl jak místopředseda Josef Skála, tak za SPD místopředseda Radim Fiala, tak oba dva tito kandidáti, a já se domnívám, že Tomio Okamura je ještě lepší, tak patřili k tomu nejlepšímu, co tam bylo. Budu se také ptát na jejich názor na osočování populismu, extremismu, nedemokratičnosti a tak dále, a tak dále. Takže to všechno bude po 19. hodině, a protože nikdo se z vás zatím neozývá, tak já bych se s vámi pro tuto chvíli rozloučil. Původně jsem měl na plánu číst další pokračování z knihy Bena Kurase Pohřbívání svobody, ale dal jsem přednost a právě na žádost vás, posluchačů, tomu krátkému nebo kratšímu povídání o těch nových kandidátech. A to ještě dneska jsem se dozvěděl, že se objevil další kandidát, ale domnívám se, že těch kandidátů ještě přibude, dokud bude mít možnost. Ale jak jsem řekl, podle všeho se nejvíce předpokládám, že do druhého kola se dostane právě Miloš Zeman a bývalý předseda nebo šéf Akademie věd pan Drahoš, který je klasickým slouhou slouhů globalistů. Takže přitom se budeme muset rozhodovat, ale jak říkám, do prezidentských voleb máme ještě dost času a po sněmovních, tedy parlamentních volbách, které se konají letos v říjnu 21., tak potom budeme se zabývat tou volbou prezidenta, ale i hodnocením výsledků voleb. A pro vás, kteří byste chtěli vidět, jenom připomínám, že příští sobotu 14. října od 13 hodin je sraz příznivců a kamarádů Svobodného rádia, kde bychom si měli povídat společně, a to celý kompletní tým Svobodného rádia, tak tedy všichni, kolik nás je. A abyste poznali nejenom nás, které znáte po hlase, ale i ty, které neznáte, ale bez jejich práce by Svobodné rádio fungovat nemohlo. Takže to je asi tak pro tuto chvíli všechno. A já se s vámi loučím a do těch 18. hodiny si pustíme nějakou tu hudbu. Abych se znova ozval známou znělkou v 19 hodin, kdyby tady měli být připraveni, jak místopředseda KSČM Josef Skála, tak předseda SPD Tomio Okamura.
Tvůj krok je lehký jako dech, půjdeš tam začíná bát. Šaty tvé, ty šila tvá máma. Nemáš prsten, kdo by ti jej dal, nevím sám. Tvým bytem je studentská kolej, jedna postel, gramofon. Ringo Starr se z obrázku dívá, já bych snad, co vidí jen on, viděl rád. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Komu patří ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Co znám, to jsou známky z tvých zkoušek, a vím, že máš ráda být. A líbí se ti Salvador Dalí, jen pro lásku chtěla bys žít, milovat. Pojedeš na prázdniny k moři, až tam, kde slunce má chrám. Jeho paprskům dáš svoje tělo a dál se jen věnuješ hrám. Milostným a ty já znám, když pak a napadne sníh, pojedeš do hor se svou partou ze školních let. Přátel máš víc, než bývá zvykem, ale žádný z nich nezná tvůj svět, netuší. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Čí jsou ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Tvůj stín, to je stín něžných písní, tvá dlaň je tajemství víl. Kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen, ten se navždy polapil. Úsměv tvůj, to je ta past, ten pán, co prý si tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří, jen já stále pročítám snář a hledám v něm. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát? Komu patří ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát? Já tu čekám, až vrátíš se z toule, ty dálky nevedou dál. Ať chceš nebo nechceš, tak končí. A víte, nikdo nespoutal, ani já. Pojď jednou ke mně blíž jedenkrát, a já ti povím, kdo vlastně jsem. Vypni gramofon, nech té hry zanech přátel. Slétni z oblak na pevnou zem, tiše stůj a poslouchej. To já vcházím do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. A mé jsou ty kroky, co slýcháš, jen myšlenky tvé chtěl bych znát.